Tak for velkomsten. Det er jo godt at kunne være sammen med jer igen. Og nu skal man passe på, hvad man siger, har jeg lige fundet ud af. Jeg sagde noget, da vi havde 50 års jubilæum på LMH, og det blev husket. Jeg kom til at sige, at når man kom fra Bornholm til Jylland, så var der nogle steder noget forskel fra Bornholm. Men det skal siges, at der er også nogen på Bornholm, der er på samme måde. Det er sådan, det er ikke alle, der smiler lige meget. Og det fik jeg så videre nu. Har du lagt mærke til, hvor de smiler her i Krusbjerg? Og det havde jeg. Og det er jo godt. For der er nogen, man sidder med bedemands ansigt, når man kommer. Så rejser man sig, og så går man hjem og funderer over det, man har hørt. Det ved jeg ikke, om I kender. Og jeg ved heller ikke, om I ved, hvorfor det er sådan i LM. Har I hørt det? Jamen, det har jeg. En kreds på Bornholm kom vi til at snakke om det. De var ikke så mange længere. Så de sad, hvor de altid havde siddet. Der sad nogen der. Der sad nogen i midten, og der sad nogen til venstre. De gik ind og satte sig og snakkede ikke sammen. De rejste sig og gik hjem og funderede. Så spurgte jeg en gammel dame, hvorfor er det sådan? Jo, men det ved jeg da godt. For sådan ville Lorenz Peter Elleby det. Det holdt ved i 100 år. Så flyttede man ind i kaffestuen. Ved I, hvad der skete? De begyndte at snakke sammen. Det er imponerende. Vi kan være så traditionsbundne, så vi virker døde. Nå, det var så den historie. Men jeg ved ikke, om I så TV MidtVest i går. Jeg kom til at tænke på, der var en mand, der var... havde haft en speciel opvækst. Chiafrø. Chiafrø. Er der nogen, der kender det? Nå, det er der nogen. Der var en mand, der hed... han hed Martin Toft. Han var alene og havde haft en speciel opvækst. Men han ville godt hjælpe dem, der sultede. Og så hørte han om chiafrø, eller chiafrø, hvad den hedder. Det er nærmest ukrudt. Det kan gro overalt. Og så kom han til at tænke på Afrika. Så han har rejst til Afrika flere gange med det her frø, og de har begyndt at dyrke det dernede, fordi det er meget, det er et af de frø, der er mest næring og gode vitaminer i. Det var ikke det, jeg skulle holde om. Men der var en ting ved ham, den mand, der vel nok var i 50'erne, 60'erne måske. Han har arbejdet med det her i 10 år. Det var hans mission at hjælpe fattige, så de kunne overleve. Og det er ærgerligt for, at jeg ikke har set det. For jeg skulle set ham. Hans øjne, de lyste, når han fortalte om det her frø. Han har før været inde på Christiansborg og prøvet at få fat i Mette Frederiksen, men jeg ved ikke, om det lykkes. For at få hende til at gå ind i det, så det virkelig kunne give noget i Afrika hos dem, der sultede. Men det var de øjne, der lyste. Der var glød i dem. Det er sjældent, jeg har set en mand med sådan en glød i øjnene som ham. Og så skal vi være sammen om en, der også havde glød i øjnene. Paulus i aften. Vi skal bede sammen en gang endnu. Kære Gud og Far, vi beder om, at du ved din gode hellige ånd vil komme, så det ord, jeg skal sige, må være noget, der bliver til hjælp, til velsignelse og til berigelse af vores liv som dine børn. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger 9, om Paulus' omvendelse først. Det står på siden 996. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde. Både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de rysten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn, Ananias. Han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt mig til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, bror Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, og han kunne se, og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Amen. Jeg har kaldt det, jeg skal sige, Paulus' liv og tjeneste. Og det er jo lidt stort, det emne. Jeg kommer ikke ind på så meget i dybden med det hele, men jeg vil gøre det, fordi jeg selv er blevet inspireret af at læse og fordybe mig i det, han har skrevet. Det er spændende læsning, og når vi læser om Paulus og hans liv, så får vi jo også en masse af Guds ord. Også gennem de oplevelser, at Paulus havde, når han rejste rundt. Jeg læste Apostlenes Gerninger sammen med min bibellæserven. Vi læste kapitel hver dag, så kom vi jo igennem det inden alt for længe. Og så dukker der nogle ting op, når man skal dele det med en anden. Jeg ved ikke, om det var han, der sagde til mig, at man kan læse det samme 6 gange. 7. gang, man læser det, så dukker der noget nyt op. Sådan er det med Guds ord. Vi kan spise af det, og så er der altid mere tilbage, end da vi begyndte. Det er ligesom med brødunderne. Så bare spis. Det slipper ikke op. Det vi ved om Paulus har vi jo for en stor del fra Lukas, ham der var læge. Han rejste med Paulus og havde en del dagbogsnotater, når han rejste sammen med ham. Og så alle de breve, som Paulus har skrevet, de 13 breve, han har skrevet. Det er mere end en tredjedel af Nye Testamente, som enten Paulus har skrevet, eller som handler om ham. Så han fylder altså en hel del, ham Paulus. Hans barndom, kender I den? Lidt gør I nok. Jeg vil lige riste op, fordi det siger også noget om ham og hvem han var. Han er født i Tarsus, i en af Lille Asiens fornemmeste byer. Der var rigt og frugtbart. Skovklædte bjerge med masser af tømmer. Det var en rig handelsby med mange filosofiske skoler og mange religiøse strømninger. Og så var byen også kendt for dårlig moral og mange laster. Så det var en typisk stor by. Hans forældre var jøder af Benjamins stamme. Det var derfor, han hedder Saul til at begynde med. Og så bliver det Paulus bagefter. Hans far har været velstående købmand eller håndværker. Og det ved man, fordi han var romersk statsborger. Og det var ikke her hvem som helst, der kunne blive det. Der skulle man virkelig være noget. Være velstående. Hans uddannelse, ham Paulus, eller Saulus, den begyndte, da han var 6 år. Og når han var 12-13 år, det ved jeg ikke, om der er nogen af børnene, der er her. Jo, du er lidt mere end 13, er du ikke? 14 måske? Eller hvad? Ja, det var faktisk godt gættet for sådan en gammel mand at være. Men 12-13 år gammel, så måtte Saul afsted til Jerusalem. Så skulle han begynde at blive uddannet som farisæer. Og det er jo tidligere at rejse hjemmefra. Han boede hos sin søster, der boede i Jerusalem. Da han var 15, begyndte han i rabbinerskole hos en af de førende og kloge farisæer, Gamaliel. Vi kan læse om ham i Apostlenes Gerninger 5, hvordan han rejser sig i rådet, når de er ved at skulle tage livet af de første kristne. Apostlene var inde til forhør, og mange jøder ville have dem bare slået ihjel. Men Gamaliel rejste sig og sagde, at de skulle føres ud, og så tog han dem. Så sagde han noget, som fik dem til at stoppe. For han kunne huske, der havde været nogen, der vidste, eller godt ville være noget, og samlede tilhængere. Og så blev de slået ihjel, og så forsvandt den gruppe fuldstændig. Og så sagde han, hvis det her er menneskeværk, så når Jesus er slået ihjel, så vil denne gruppe opløses. Men hvis det ikke er menneskeværk, så kan I komme til at stå imod Gud. Det har krævet lidt mod af Gamaliel at stille sig op over for dem alle. Det var denne kloge farisæer, der var Paulus' lærer. De fungerede både som teologer og jurister, og så havde de ofte et praktisk fag. Og Paulus blev teltmager. Det levede han af. Også når han rejste rundt, så arbejdede han og prædikede. Der var 24 timer i døgnet, og dem brugte han. Man forstår ikke den energi, han havde, da han først var blevet kristen. Men også inden, han var jo nidkær som farisæer. Han var af den strengeste retning i jødedommen. Han stod og så på, da Stefanus blev stenet, og han syntes, det var okay. Han vidste bare ikke, og det var der mange, der ikke vidste, at når de kristne blev spredt, så spredte kristendommen sig også. For de første kristne kunne ikke holde mund. De var nødt til at fortælle, hvad de havde oplevet. Så kristendommen blev spredt på den måde. Det groede overalt. Men Paulus blev så aktiv forfølger af de kristne. Det var det, vi mødte her, hvor han møder Jesus på vej til Damaskus. Hvor han skulle få fat i nogle kristne og få dem med til Jerusalem og få dem døbt. Han siger om sig selv i Filipperbrevet, 3. kapitel, at han gik så meget op i jødedommen og holde alle regler, og dertil hørte også forfølgelsen af de kristne. Han var en ildsjæl. Vi vil nok kalde ham en fundamentalist i dag. Han gjorde ikke noget halvt. Han har hele livet kæmpet for at holde Moselov. Han kæmpede for at leve rigtigt. Og nu kom så kristendommen med et andet budskab. Jeg ved ikke, om han har hørt Jesus tale. I hvert fald ville det have ødelagt hans forestilling om, hvad en ret troende og gudfrygtig mand var. For Jesus ødelagde det ved at sige, at det er det der bagved facaden og ikke udenpå, der betyder noget. Det er det, der er inde i hjertet, som Gud ser. Og hvis Paulus' facade revnede, ville han miste både agtelse og tab. Så han rasede mod de kristne. Men så mødte han lyset på vej til Damaskus. En god spaceretur, med mindre han redde måske. Der var 270 kilometer og skulle afsted der. Og så møder han Jesus. Ham, der er verdens lys. Det var derfor, vi skulle synge den der, som I ikke kendte, men den kender I nu. Kristus er verdens lys. Han og ingen anden. Og når Paulus mødte et lys, så han blev blind, så har det været rimelig kraftigt. Vi kender det jo, når vi kører bil, hvis der er nogen, der kommer imod os med opblændede lygter om natten. Det er ikke rart. Men her var der ikke meget mørke og lyse i. Det var midt på dagen. Det siger Paulus senere. Det var ved middagstid. Og så er det jo lyst. Og så kommer der et lys, der er endnu stærkere. For når Gud lyser op, når han møder mennesker med det lys, han er, så kan det både ses og mærkes. Og Paulus blev blind. Og rejseledsagerne blev forvirrede. Fordi der var kun fokus på Paulus, eller Saulus, eller Saul var det, han hed. Her mistede han lysten til at forfølge de kristne. Han mødte sin overmand, den gode Saul. For Jesus talte jo til ham. Det blev hårdt for dig at stampe imod brødet. Du kan godt prøve, Saul. Men det blev hårdt for dig. Det siger han selv om den oplevelse i kapitel 26, vers 14. Men her, det vi læste, uden mad og drikke, i 3 dage, i fuldstændig mørke, så var Saul mør. Og Gud sender så bud til Ananias, at han skal gå hen og møde Saulus, for han skal være min tjener. Vi kan godt forstå, at Ananias protesterer lidt. Han har hørt om ham. hvordan han farer frem og arresterer og får slået kristne ihjel. Og så skal han gå hen til ham. Men han går. Han lægger hænderne på Paulus. Han får sit syn igen. Han bliver døbt. Noget nyt begynder. En ny virkelighed. En virkelighed. Det er et underligt udtryk. Jeg ved ikke, om I har forstået virkeligheden. For det kan være mange ting. Men virkeligheden om livet og troen på Gud, det er ikke sådan at rumme. Det tager mange år, og vi når det måske aldrig. En af vores børnebørn, på 3 år var han, så kravlede han op til sin mor. Han havde fået sådan et lægesæt, som er plastik. Og så tog han en dims frem, og så sagde han, mor, må jeg kigge dig i øjnene? Det måtte han jo godt. Så kiggede han lidt, og så sagde han, så mor, nu kan du se virkeligheden i øjnene. Og det var jo godt. Det var godt. Så kan hun se virkeligheden i øjnene. Det har hun kunnet siden. Nogle gange får børnene sagt noget, som, ja, som vi husker. Vi må have lukket vores øjne op, før vi kan se den åndelige virkelighed. Det fik Paulus her. Han kom til at opleve det virkelige liv. Og siden forsøgte han at gribe det virkelige liv. Det virkelige liv. Det er et udtryk, han bruger i 1. Timotheus 6:19. Hvordan var han, Paulus? Hvordan så han ud? Har jeg haft Hans Erik Nissen på LMH, så ved I det måske. For han fortalte om det. Og han gjorde det så levende, så vi så næsten Paulus komme gående op mellem stolerækkerne. Han havde jo sin viden fra gamle skrifter, omkring 170 år efter Kristus, og så fra nogle tegninger, som man har fundet i katakomberne i Rom. Paulus var en lille mand, så var han skaldet, så han kunne godt gå ind i samfundet i dag. Så var han hjulbenet, det ved jeg ikke, om der er så mange, der er i dag, men det hænger nok sammen med hans erhverv. Og så havde han sammenvokset øjenbryn, så han har set sådan lidt brysk ud måske. En krum næse. Og så havde han en vældig udstråling. Hans ansigt udstrålede venlighed, snart som et menneskes og snart som en engels ansigt. Det er beskrivelsen af ham. Det var også derfor, jeg kom til at tænke på det, da jeg så ham der Martin Toft med de strålende øjne. Og så sagde jeg faktisk til min kone, hold da op, sådan nogle missionærer har vi brug for i LM, med sådan nogle øjne som ham, Martin Toft, der gik ind for sagen, så man kunne se det på øjnene. Det må I godt bede om, at vi får sådan nogle. Der, hvor det stråler, og I må også godt gøre det selv. Det har jeg jo set, I godt kan stråle lidt. I må godt gøre det endnu mere. For vi har et fantastisk budskab at gå med, ligesom Paulus havde det. Der var noget specielt over Paulus som person. Han var også utrolig god til at komme i kontakt med mennesker. Og med hans omvendelse, så blev hans liv rettet imod det, han var kommet til tro på. For som Jesu discipel var han lige så nedkær og ihærdig, som dengang han var farisæer. Det gælder livet, det evige liv. Målrettet og med iver og glød gik han i gang. Han blev sendt afsted. Nogen mener, han tilbagelagde 15.000 kilometer til fods på sine missionsrejser. Det er ret godt gået. 150 gange om Bornholm, det er vi nogen, der kender. Og det er da lidt et stykke at gå. Og når han så gik rundt og mødte, kom ind i nye byer, så gik han til synagogen først og forkyndte for jøderne. Ofte lyttede de og blev optaget af det, han forkyndte. Men så tog de afstand, for der var noget, de ikke kunne klare. At Jesus, som skulle være Messias, skulle lide korsdøden, en forbryders død, det var et forfærdeligt anstød for jøderne. Men det var det, Paulus prædikede. 1. Korinther 1:23 siger han, vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. I kan godt forstå, at Paulus' øjne strålede, for det var da et fantastisk budskab. Om verden synes ikke så godt om det, men Paulus vidste, det var godt. Og ved Helligåndens hjælp var der nogen, der kom til tro. Ellers kunne de ikke fatte det og tage imod det. Når jøderne var ved at tage livet af ham, så gik han til hedningerne. Han fulgte det princip hele tiden, mens han var missionær. Jøderne først, og hedningerne bagefter. Hans fire missionsrejser i Lilleasien, Grækenland, Italien, og en gik måske også til Spanien. Hans første missionsrejse var fra år 45 til 47, og så var han tilbage i Jerusalem i år 48 til apostelmødet i Jerusalem. Der drøftede man, hvordan hedninger skulle leve, når de blev kristne. Skulle de følge jødernes lov og regler? Eller var der noget, de ikke behøvede? Det står i Apostlenes Gerninger 15. Anden missionsrejse er fra år 49 til 51. Og fra Korinth, der begynder han at skrive breve. Her er det til Thessalonikermenigheden. Og det er et brev, der er præget af en dyb, dyb kærlighed til den menighed. Tredje missionsrejse er fra år 52 til 56. Herfra skriver han Efeserbrevet, Galaterbrevet, 1. og 2. Korintherbrev. Og senere, under et vinterophold, også i Korinth, skriver han Romerbrevet, det store lærebrev. Under fængselsophold i Caesarea og i Rom, år 56-60, der skriver han også breve, mens han sidder der. 4 år næsten. Det er jo længe at sidde i fængsel. Men han udnyttede tiden, den gode Paulus. Han skrev Kolossenserbrevet om Kristi frelsesværk. Der står blandt andet, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Det skriver han der. Han er vor fred, skriver han. Nej, det er Efeserbrevet. Undskyld, det var Kristus, mit liv. Det er fra Kolossenserbrevet. Og så skriver han til Filemon. Filemons slave var flygtet, men blev omvendt, da han mødte Paulus. Og nu skal han hjem igen, så får han et brev med. Paulus havde omsorg for ham, Onesimus. Og så skriver han Efeserbrevet. Jeg ved ikke, hvor mange gange der står, i ham, alt det vi har, i ham, i Jesus, ved troen på ham. Han er vores fred, i kapitel 2, vers 14. Og så skriver han glædesbrevet, Filipperbrevet. Ordet glæde er dominerende i det brev. Så er du trist, så læs Filipperbrevet. Og se, hvad du har at glæde dig over som kristen. Og når du så læser disse breve, og tænker på, det er en fængslet missionær, der skriver sådan. Så er der nogle ting, der bliver endnu mere fantastisk af det, han skriver. Når man sidder fængslet og lænket og skriver sådanne brev. Efter sin løsladelse år 60, begynder fjerde missionsrejse til Makedonien, Kreta og Lilleasien, og måske også til Spanien. Denne rejse er ikke med i apostlenes gerninger, men man kan læse det i andre skrifter. Under den rejse skriver han 1. Timotheus brev og brevet til Titus. År 64 kommer Paulus igen til Rom og bliver fængslet. Og der sidder han så, og han skriver sit sidste brev. 2. Timotheus brev. Afskedsbrev. Når det er afskedsbrev, så giver det en speciel tyngde. Han ved, hans liv er snart slut. Og vi skal læse fra kapitel 4, vers 6-9, derfra side 1094. Der skriver han, mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Der er håb, også når han synger på sidste vers. 20 år som missionær, og han har siddet i fængsel i 4 år. Men Gud var med i fængslet. Der var også tilhører, som skulle høre evangeliet der. Hans-Erik Nissen havde en god udlægning af det. For han mente, at Paulus takkede for, at han var lænket sammen med soldaterne, for så kunne de ikke flygte, når han forkyndte for dem. Og når der var vagtskifte, så kom der nye til. Så han fik nye tilhører. Det var Hans-Eriks positive udlægning. Han udnyttede mulighederne også der. Og hvad var det, at Paulus forkyndte? Ja, det kan vi jo læse i brevene. Men det, han var optaget af, det var jo, at Jesu komme, det var opfyldelse af profetierne i Gamle Testamentet. Han var den Messias, der skulle komme. Han var offerlammet, der sonede al verdens synd og skyld. Han opstod, som det var profeteret, og jeg har selv mødt ham, kunne han sige. Han standsede mig på vej til Damaskus og gav mig en opgave. Helligånden virkede med, når Paulus forkyndte. Det var en stærk, engageret forkyndelse. Og nogle gange gik han nu tæt til folk. Vi kan læse om det i hans forsvarstale til kong Agrippa i Apostlenes Gerninger 26. Der siger det jo til ham, du er vanvittig, Paulus, med alt det, du siger. Det er simpelthen gået dig til hovedet, det her. Men han siger, jeg er ikke vanvittig. Det, jeg forkynder, det er virkeligheden. Det er sandheden. Jeg har selv oplevet det. Og det er jo modigt, når en fange taler sådan. Men han var så fyldt af det, han kunne ikke tie. Fortid, nutid og fremtid skal ses i det klare lys om Jesus, om Jesu liv, død og opstandelse. Hans soningsdød er opgør med al synd, død og Satans rige. Jesus er verdensherskeren. Han er med fra begyndelsen og han er med til slut. Han er med i Guds skaberplan og frelsesråd. For i ham og ved ham og til ham er alting skabt, skriver Paulus i Kolossenserne 1:16. Det budskab må vi også tage til os i dag, så vi møder ham som en virkelighed. En rigtig virkelighed. Så får vi en ny opgave i livet. Der kommer en ny kurs med vores liv, når vi møder Jesus. Der er jo også nogle ting, som Paulus skriver, som er svære. I 2. Korinther 12, 7-9 skriver han om den torn, der er i hans kød, og som plager ham. Vi får ikke at vide, hvad det er. Det kan vi gætte på. Men Paulus får et svar, som han kan leve videre på. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg ved ikke, om I kender Niels Nyman Eriksen. Nogen har nok hørt om ham. Han skrev engang et par sætninger, som jeg stussede ved. Vores magtesløshed er ikke en begrænsning, men en forudsætning for Guds almagt. Det kan vi jo tykke lidt på. For vi tror nogle gange, når vi er magtesløse og ingenting kan, så ser det skidt ud. Men nogle gange er det først der, hvor Gud kan komme til at begynde, når vi er magtesløse. Og det oplever vi jo alle sammen. Sygdom og nød og synd, der plager os. Det er som en torn, der nager og gnaver. Og så må vi høre, min nåde er nok. Uanset hvad situation vi er i, så er Guds nåde nok. Der er tilgivelse for al synd, siger vores Bibel. Også for det, vi synes er utilgiveligt. Det kan vi ikke rigtig forstå. Men så er det, fordi vi ikke kan forstå det, Bibelen siger. For da Jesus råber på korset, det er fuldbragt, så ved jeg ikke, hvor meget der er, som ikke er med. Der er ingenting. Alt er med og blev sonet der. Det var det, der prægede Paulus' liv. Glød, gnist og nød for dem, der ikke kendte Jesus. Kristi kærlighed tvinger mig, sagde han. Og vi kunne godt ønske at have mere gnist og glød. Og have smerte i vores hjerter, når vi ved om nogen, der ikke er troende og egentlig er på vej imod en evig fortabelse. Der var en ung pige, der besøgte os, som vi kendte fra Bornholm. Hun var kommet til tro derover, og det prægede hende i den grad. Vi sad og snakkede, og så var hun flyttet på den anden side af vandet, som vi siger. Og så var hun jo engageret i at få fat i, i unge mennesker, der ikke kendte Jesus. Og så sagde hun en sætning, som har bidt sig fast hos mig. De må høre det. Så hun på mig. De må høre det. Ellers får de jo ikke gavn af det. Det må vi huske. Nå, nu skal jeg snart slutte. Eller hvad var det? Jeg måtte prædike en time eller to, eller hvad var det, du sagde, Preben? I var vant til lange møder her. I har lige haft Egon Katner, sagde du. Nej, jeg har bare en del gode vers, som jeg selv stanser ved og har skrevet ned. Og det vil jeg egentlig anbefale til jer også, når I læser. Der er gode vers. Hold dig op, hvor det er godt. Så skriv det ned i en bog, så kan jeg altid se, hvad er det for noget, jeg har brug for nu. Jeg ved ikke, hvor store bøger I skal have, men det kommer an på meget, I læser, og hvor meget I lægger mærke til. Men der er mange gode ord, som kan blive til hjælp i livet, vi skal leve. Der er en ting mere med ham, Paulus. Han har lige frem frimodighed til at skrive, efterlign mig. Det ved jeg ikke, hvor mange af jer har frimodighed til at sige de andre her. Nu skal I efterligne mig. Ah, det gør vi ikke så meget i LM. Men Paulus havde frimodighed til det, fordi han vidste, den vej jeg går, det fører mod himlen. I skal bruge mig som eksempel. Romerne 5:6. I får nogle skriftsteder. Mens vi var svage, døde Kristus for ugudelige. En kendt LM'er stansede særligt ved det. Ja, nu er nødt til at vågne op. Ved I, hvem det er? Nemlig, det var anden påskedag, tror jeg, eller påskedag, hvor han havde været prædikant et stykke tid, så fandt han ud af, hvad evangeliet indebar, da han læste det. Mens vi var svage, døde Kristus for ugudelige. Så behøvede han ikke arbejde mere for at blive frelst. Han var frelst, og så kunne han forkynde evangeliet med stor frimodighed. Det var dengang det, der kom brud med Tranberg. Men Paulus svingede jo også. I Romerbrevet 7:24 skriver han, jeg er elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Sådan havde han det også. Men så begynder han det 8. kapitel med at sige, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Så gør der ingenting. Jeg føler mig som et elendigt menneske. Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Galaterbrevet 3:13. Han er vores fred, det har jeg nævnt. Når vi er i ham, så er Jesus vores fred. Han er vores liv. Filipperbrevet 3:12-15 skal vi slutte med, tror jeg. Der skriver han, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kaldte os til i Kristus Jesus. Utrolig, han siger, jeg har ikke grebet det, men jeg jager efter det. Det må vi også. Jeg ved ikke, om I tror, I kan gribe det. Forsoningen. Det Gud har gjort. Kan I gribe det? Kan I forstå det? Fritz Larsen, den første forstander på LMH, sagde noget om forsoningen. Soningen af synd er helt igennem Guds sag. Den er guddommelig. Begynder du at forstå det, der begriber du, at du ikke begriber det. Og så er vi jo lige vidt. Men der er meget sandt i det. For det er ubegribeligt. Vi kan ikke forstå det med forstanden. Derfor fortsatte han også Fritz Larsen. Syndernes forladelse forstås ikke med forstanden. Den fattes kun i tro. Det er godt at vide. Vi må jage efter det. Der er fuldkomment og fuldendt. Så må vi anstrenge os for at forstå det, som er uforståeligt. En Preben Olsen skrev jo en julesang, hvor han bruger udtrykket ubegribeligt, men sandt. Det er ubegribeligt, det Jesus har gjort. Men det er det, vi må klynge os til, for Kristus er mit liv. Amen. Kære Gud, vi beder om, at dit ord må nå os og blive til liv, så vi lever af det. Bevar os, mens vi skal være her på jord, og vil du gøre os til lys og salt der, hvor du har sat os. Gør, at vi med frimodighed må tale det, vi skal. Vil du gå med os i det liv, vi skal leve hver især. Amen. Har du ikke skrevet den ned? Det er jo meget heldigt, jeg har. 268.